Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Lurra iraintzen duenak, bere burua iraintzen du, eta ez du inoren gupidarik merezi.
Lurra azpian zuaren bi.
Lur zati bat besterik ez naiz. Lurrari nago lotuta. Lurpean ditut oinak. Lurra azal zatiek estaltzen dituzte nire begiak. Horregatik, madarikatu egiten dut oinak eman zizkidana. Madarikatu egiten dut besoak eman zizkidana. Ez dut ikusi nahi. Ez dut munduan zehar ibili nahi. Ez dut nabigatu nahi. Ez dut lurra mila metro goragotik ikusi nahi. Lurrik gabe ez naiz. Lurra bera naiz. Madarikatua erori eta berri zutitzen irakatsi zidana. Madarikatua bizitza aire bila pasatzera kondenatu ninduena.
Kristalesko pote batean sartutako lurra darama taldean. Aspaldi, etxaurrean eskura emandako lurra. Erentzian utzi zidatena. Usain egiten diot autobusean noala. Jendeak nitaz, zer pentsatuko duen kezkarik hartu gabe. Atzamarrekin ukitzen dut, itsasoak ez ustean arrapa ez nazan. Negu luzeko uolderik baletor. Lehorrean mantentzen nau. Euriaz babestu beste aterperik aurkitzen ez dudanetan. Kristalesko potean, gordetako lurretan, abailtzen dut neure burua. Hankak ondoratu belaunetaraino, alboetara begiratu eta zorabioak jotzen didanetan. Heltzeko besterik ez daukadanean. Izaren zabalera osoa igurzten dut gaualdean, lur horrekin. Loak hartu baino lehen. Aurpegia garbitzeko darabilt goizero. Haragizkoagoa naizela sentitzen laguntzen dit. Bustinez kristalezkoagoa bihurtu. Kristalezko pote batean, kabitzen den beste lur, daroat nirekin. Litro erdi bat gutxi gora bera. Asegaitz, zeidan edonor, asetzeko beste. Inoiz, ikusi den inurrien erresumarik izugarriena eraikitzeko lain. Gizaki batek bere burua akabatzeko adina lur. Kristalezko pote batean, sartuta darama taldean. Non zapaltzen dudan, ahaztu estesadan, inoiz.
Zare finean etzan da Aate ek jada migratu dutea Antik ez maskarekin ekuskita I'm waiting for someone Ezin itxoan
Lurra murrizten ari zaigu. Mahmud Darwish. Lurra murrizten ari zaigu. Azken atakan gaitu metatzen. Eta geure gorputza talak erantzten ditugu iragana alizateko. Lurrak zanpatu egiten gaitu. Lurreko garia bagina hil eta sortzeko. Lurra balitz gure ama. Guta zurrikaltzeko. Gure ametsak ispilu gisa, eramanen lituzkeen arkaitzen irudiak bagina. Ikusiak gara, arimaren azken defentsan, gutariko azkenak hilen dituzten aurpegiak. Dolua ekarri digu haien semealaben zorionak. Eta ikusiak gara, azken espazio honen leioetatik. Gure izarrak leunduriko ispilu, gure semealabak jaurtiko dituztenen aurpegiak. Nora joanen gara azken mugaren ostean? Nora egiten dute egan txoriek azken zeruaren ostean? Non egiten dute lo landareek azken aizearen ostean? Lurrin gorrituz idatziko ditugu gure izenak. Eskua moztuko diogu kantuari, gure haragiak osa dezan. Hemen hilen gara, hemen azken atakan, hemen edo hemen, eta olibondo bat altxatuko da gure odoletik.
Zulatutako lurra daramagu aldean. Porlanez estalitakoa. Zubiz lotua. Eraikinez josia. Orbainez apaindua. Zuaitzez erauzia. Minera. Oitua dena. Gure denborak baino gutxiago balio baitu hemen, gure lurrak. Abiaduraren menean salerosten da. Merke hiltzen dute, lau txakur txikiten truk. Eta hildako lurrak ez du bizirik ematen. Behin gurtu genuen lurra zulatzen dugu orain. Tripak ateratzen dizkiegu. Haren odolez, elikatzeko, ura egunero zapaltzera usartzen direnak. Gure goseak ez du neurririk orain. Gehiegi garela esaten digute, eta gehiago nahi dugu. Sakonago egiten diogu zauri. Behin, urtutako lurra, zulatzen dugu orain. Denboraz hitz egiten diogu odolusteari usten dion arte. Gero, isildu eta joan egiten gara. Badakigulako, egongo dela beste lurren bat arago. Bularra eskainiko diguna, lasai zuladi esaiogun. Lurra ireintzen duenak, bere burua iraintzen du. Pote batean kabitzen den adina lur baino ez da behar arenak egiteko.
Sustraiak altxatzen dira gure odoletik zerurantz. Lurra iraintzen duenak bere burua iraintzen du. Lurra zulatzen duenak bere burua zulatzen du. lurra iraintzen duena ez dago madarikatu beharrik. Bere burua madarikatzen du jada. Zatitutako lur bat zatitutako gizabanako bat da. Distantziak gizakiak dira. Lur bat gizakiz neurtzen da. Lur bat oparitzen duenak, bere burua oparitzen du. Lur bat saltzen duenak, bere burua galtzen du.
Hauntzaren gauardiko estula. Dut. Gizakia zer da? Tximino erotua espada. Jainkoen autetxia. Ala hauntzaren gauardiko estula. Bere txikitasuna onartzen estuen umezurtz arroputza. Bere animaliatasuna ukatzen duen galipotakumea. Bere egiaren absolutismoan naturaren zaintzaile bakarra izendatzen du bere burua. Bera, naturaren parte izango espalitz bezala. Zaborra sortzen duen animali bakarra. Animalia arrazionala. Lurra irentzen duenak, bere burua irentzen du. Espazioan dabil leku baten bila. Dagoeneko, bere ilobiaren apaingarriak espaititu gustuko. Baliabide naturalei bizkarra emanez, beharrak sortzen ditu etengabe. Izatea, edukiaren arabera neurtzera iritsi arte. Eta hobe genuke, onartzen hastea, naturaren baitan gaudela. Erosotasunak eta indiferentziak lortu baitute gudenok lokartzea.
Dame vuelta.
Interneten zabiltza saltxan askotan bezala. Berehala ezagutu dut Wikipediaren distira zuriko pantaila ondoa. Eta gainean letra beltzak. Ona. Henry David Thoreau, 1845ko uztailaren 4tik 1847ko irailaren 6a bitartean, bi urte luze igaro zituen Walden basoan barrena bizitzen, bere eskuz ere ikitako etxola batean. Bi urte hauen bizipen arazo eta pasadizoen berri, 1844 urtean argitaratu zen Walden, The Life in the Woods delako liburuan ematen du. Waldenen, lehendabizi gizartearen kritika zorrotza egiten hasten da. Bere ustez behar baino erosotasun gehiagorekin hornitzen saiatzen da gizakia. Eta jarrera horrek erraz saiestu daitezkeen hainbat bete beharretara darama. Bide honek alferrikako lanak besterik ez ditu ematen. Eta bizitzaren funtsezko mamitik urruntzen omen gaitu. Bidegabekeria honetatik ateratzeko, Thoreauk naturarekiko elkartasuna, bakartasunean oinarria duen norbanako askatasuna aldarrikatzen du. Eta bizimodu honen lan eta errentagarritasuna aztertu ere egiten du. Azterketa eta gizarte edo ekonomiari buruzko iritziak alde batera utzita, ondoren, basoan eguneroko bizitzaren azalpenari ekiten dio. Eta pantaila utzi eta begiratu didazunean, begietan irakurri dizut. Eta ados gaude biok, instantean. Walden liburuaren bigarren zatia askoz ere interesgarriagoa da. Dudarik gabe, lehenengoa baino.
Naturaleza viva. Alfredo Mires Ortiz quería recoger la memoria de las costumbres y los tiempos en Cajamarca. Los lugareños le sugirieron algunos temas de trabajo: el eclipse, la lluvia, la inundación, la niebla, la helada, el ventarrón, el remolino. Alfredo asintió. Ah, sí, dijo. Fenómenos naturales. Con los años, Alfredo aprendió. Aprendió que el eclipse ocurre porque el sol y la luna son una pareja que se lleva mal. Sol de fuego, luna de agua. Y cuando se encuentran se pelean y el sol quema a la luna o la luna moja al sol y lo apaga. Y aprendió que la lluvia es hermana de los ríos, que por los ríos corre la sangre de la tierra y hay inundación cuando la sangre se derrama, que la niebla se mata de risa burlando a los caminantes, que la helada es tuerta y por eso quema los cultivos por un solo lado, que el ventarrón se relame comiéndose las semillas sembradas en luna verde, y que el remolino da vueltas porque tiene un solo pie.
lur puskak erortzen zaizkit eztarrian behera. Nire gorputza zulatzen dute alderik alde. Orduak behar izaten ditut, bidea osorik egin eta berriro kanporatzeko. Lurra ezin dela denboraren menean eduki gogorarazten didate lur puskok. Zauri ez ahaztea, gure buruez arduragabetzea dela. Lurra ireintzen duenak, bere burua ireintzen duela. Kristalezko pote hutsari begiratzen diot gero. Beinola, etxaurreko lurrez beteta aldean erabilena. Autobusean, zorabiatuz gero, usaintzeko itura nuen ari. Lehorrean mantentzen ninduen lurrari. Inurrien balizko erresumari. Naufragio guztien, lekukotza gotorrari. Pote batean gordetako lurrari begiratzen diot. Nigan, zenbat leku betetzen duen jakiteko, irenste erabaki nuen lur multzoari.
Zipriztzen duen errepide sare orgasmikoa. Makinek non nahi asfaltatzen gaituzte. Orgasmoa izaten dute Yeah, now
baratze bat da lurzati mugatu bat. Baratze bat da giza neurriz atondutako lur bat. Baratze batean landatu daitezke hortuariak, edo lurperatu daitezke hildakoak. Sustraiak dituzte biek. Adarrak ateratzen zaizkie guztiei. Antzekoak dira. Lurra denbora da. Hildakoak denborak dira. Hortuariak denbora dira. Denbora eroalea da lurra. Elektrizitatea arietan bezala isurtzen zaio arrakaletan zehar. Lurrak denbora ematen digu. Baina guk ezin diogu lurrari denborarik kendu.
Luigi Anselmi. Astio ditut jainkoak. Asmatzen baikaituzte. Umeek beren jostailuak asmatzen dituzten bezalaxe. Eta handik laster, gutaz asperturik, umeek jostailuak bezala, bazterrera utzi. Astio dut lana. Askatasuna saltzera behartzen baikaitu. Egunean egunean go, ogi idorraren truk. Astio dut gizarte hau. Jende elezuri, hipokrita hau guztia. Amodioa hilez gero, haren gorpu kristauarekin biziarazten baikaitu. Astio ditut epaileak eta presondegiak, borreroak, eliza ilunak, apaiz zazikoak, buruzagi ezgai argelak, kasernak eta bankuetxeak. Astio ditut doakaben negarri zilak eta boteretsuen irrik arkaiak. Astio dut zua. Basterrak oro erre ordez, bere burua desio erreprimitu bat bezala, trabatzen eta gibelatzen duelarik. Eta huri ere bai, erabateko askatasun erdietsi eta munduko errauts guztiak lokatza emankor bilakarazten espaititu. Eta itsasoa ere dut astio. Bere burua, areatzetako urrezko kate eta zirgillo merke horiengatik saldurik, espaitu gainez egiten. Lurra eta beronen hasi ustela, behin betiko zestali eta ezabatzeko.
Adarrak eta sustraiak. Osaba bizarra egiten ari zela errezen basoa. Amildegiak suaren bidea moztu izan ezpalu, eguzki eta infernua bertan ezagutuko genituela esan zigun amonak. Baina nahikoa ardura bagenituen, sineskerietan pentsatzen hasteko. Egun haietako euriak ere ez zuen gar handiaiek baretzerik lortu.
Ostoak
dantzan hasi ziren, zerutik zintzilika baleude bezala. Abiak erre ziren eta enarek egan egin zuten. Suak mendebalaizeak jarraitu bitartean irauntzuen. Erreusainak asteetan. Etxe inguruko lurrak irauli genituen. Mahatxondoak ipiniko genituelako. Errautxek ongarri gisa balio zuten. Adar erreak bildu zutoinak eta ikatze egiteko. Enbor beztuak ebaki. Eta suak agerian utzi zituen sustraien beso korapilatxuak askatu genituen lurretik. Arotzek, alako zurrokerrek balio gutxi zutela esan zuten. 11 hilabetez izan genituen bazter batean, arik eta gau batez, Osabak galdetu zuen arte. Zer egingo dugu sustraiekin?
Lurrari, eragiten dizkion zauriez, kezkatzen estenak, ez du bere burua gehiagi estimatzen. Ibili ditzake mila legua, itsaso zein lehorrez. zapalduko ditu hamaikana lur harritsu. Hamaikana lur bustinezko. Hamaikana lur odoletan erauziak. Lurra bere karietara darabilenak, hobe luke pote batean kabitzen den agonian itoaren burua. Zorabioak arborikara jo baino lehen. Uholdeak guztiz estali orduko. Pentsatzen hasi, zapaltzen duen horren eta bere artean eraikitako harremanaz. Bere burua osoki arrazinaltzat daukan animaliak, ez du odolustutako lurraren gupidarik merezi. Tximino erotuak bezala hiltzera kondenaturik dago. Kristalesko pote batean gordetako lurra irentzi eta 11 minutura.
Celosamente gordea.